Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi tilbage igen efter nyhederne. Og jeg sidder parat til at fortsætte med romanen Spild af Carl Hansen Falberg. Jeg sluttede sidste time her på et meget, meget spændende sted. Drengene Harald og Nade. Nade er en forkortelse for Carbonade, som jo altså er et øgenavn, som hænger fast åbenbart. De er flygtet fra en skrækkelig opdragelsesanstalt i Jylland og er gået ned gennem Jylland for at nå til Hamborg, hvor de har en plan om, at så vil de ombord på et skib og ud og sejle. Men de bliver advaret af en tysker, der siger, at man kan ikke gå nogen steder i Tyskland uden at have papirer. Og det har de jo ikke. Så de går tilbage mod Fredericia for at tage færgen over til Fyn og videre til Sjælland. Så vil de sigte mod hovedstaden. Undervejs så tigger de lidt og stjæler lidt. Og uden for Fredericia har de stjålet nogle penge, de fandt gemt i et fattigt landarbejderhjem, hvor der ikke var nogen hjemme. Men de havde været så uforsigtige at lade nøglen hænge ved døren. Og senere mødte de så disse to ældre mennesker, der var på vej hjem, og de var så søde at dele deres mad med dem oven i købet. Harald fik rigtig dårlig samvittighed, for han er stadig ikke sådan helt hårdkogt. Men det blev jo opdaget, og så kom der politi og vagt ved færgen, og de nåede at opdage det, så de smuttede videre og gik ned langs kysten, fandt en gammel båd, slæbte den ud, og der var over ved, gudskelov, så de regnede med, at de kunne redde sig over Lillebælt til Fyn. Men det blev et forfærdeligt vejr, voldsom torden og stormvejr, og så viste det sig, at båden var læk. Og de sank, eller var ved at synke i hvert fald. Og her var det, jeg nåede til. Det eneste, der kunne gøres for at holde båden flydende, var at stikke over bord og få den kendret. Det var Harald, der foreslog det, i det han samtidig trak af trøjen. Men Nade var kun skidt svømmer og turer ikke. Først da Harald allerede havde svunget sig ud over reglingen og havde sig fast ved den styrbords side, fulgte han på Haralds skingrende tilråb. Han kom akavet af trøjen, der langsomt gik til bunds. De stønnede ynkeligt og skreg til hinanden. Brødsprøjtet slog dem iskoldt over hovederne. Mens benene rasende trådte i vandet, arbejdede de klamrede til båden krabagtigt på at få den om på den styrbords side. Det lykkedes til sidst, og Harald vred sig op over og kom til at sidde på skrevs over bagbordssiden. Ved forstævnen stræd Nade fnysende for at slippe op igen, men nu mistede han taget, og båden smuttede fra ham med strømmen. Gennem mørket hørte Harald hans skærende hvin. Søen vidnede under et nyt lynledslag, og nu så Harald et glimt af Nades opspilede øjne og hans i dødsangst forvredende ansigtstræk.
Åh, Gud hjælp, jeg droner! Åh, Gud hjælp, jeg droner!
Men Harald havde allerede jumpet sig forud og med stort besvær fået tag i en åre, da søen slængtes mod båden. Han var skoet Nade, før han stak den ud. Nade fik med nød og næppe fat i årebladets yderste ende, og Harald halede til af alle kræfter. Nade var mere død end levende, da han nåede efter sad på skrevs over båden foran Harald. De satte sig på ny i at skrige af fuld hals, men indså snart, at det var spildt møg. Kysten var for fjern og uværets larm uigennemtrængelig. Dybt mørke og blændende lys skiftede med kort mellemrum. Det var, som om havbunden dirrede under de sønderflængende tordenskrald. Således drev de time på time med strømmen sydvest på. Tæt sammenklamret og rysten af kul sad de i stum dødsangst og følte kræfterne svinde. Nade var imidlertid kommet på tanker om, at husmandens penge var gået til bunds med trøjen, og sagde det til Harald.
Ja, om ikke ret længe går vi nok samme vej, svarede Harald. Havde vi dog bare ladet dem ligge, hvor de lå, så flød vi ikke her nu.
Dog Nade svarede ikke. Med sine halvdøde hænder krystet om reglingen, stirrede han rådløst ud i den sorte nat. Der gik igen et par timer. Uværet var omsider stillet af. De havde fået surret sig lidt støtte til ved at trække livremmen gennem gaffelhullet. Harald havde så småt håbet på at holde den gående til daggry. Der måtte vel komme fiskere udad på den tid. Men nu følte han dog, at kræfterne nok ikke ville række. Denne nat var jo også evigheden selv. Just begyndte det første dagsskær at dæmre. Nade var imidlertid faldet helt sammen. Som en livløs blok tyngede han mod Haralds bryst. Harald kunne mærke, hvorledes han selv langsomt sank til siden. Han gjorde en anstrengelse og kom op i den gamle stilling, men lidt efter gled han igen. Der vandt han på en gang fornyet kraft. I vest skimtede han en mørk stribe, der lignede land, og det så også ud, som om der gled både forbi. Han samlede sine sidste kræfter til et par overmenneskelige brøl og lyttede anspændt. Der lød intet svar. Han tog fat igen, til vejret ganske gik fra ham. Fjern borte lød der noget som et ohøj. Nade, nade, der er båd, nade, der er folk. Harald ruskede i ham, men nade bare snøvlede. Silhuetten af et par joller dukkede frem. De nærmede sig i flinkesæt, ledet på spor af Haralds vedholdende nødskrig. Noget efter lagde de klods til på hver side af den kæntrede båd, og fik hver sin dreng bjerget ombord. Men så snart Harald følte sig velbeholden blandt mennesker, sank han sammen. Fire dage lå Harald på fattighospitalet i nærmeste by, så var han igen frisk og oven seng. Men Nade slås med en hissig lungebetændelse og lå i vildelse og fablede om kytæskeren og husmandens penge og en mystisk Madden Lassen. En invalid sygeplejer med drejlsforklæde og sort træhånd stod hos ham og tog temperaturen. Harald gik ned i haven. De gamle lindetræer stod i lysgrønt forårspynt med skære og solpletter, og himlen var himmelblå. Det var sidst i maj. Kren Uldkræmmer, der ellers var så vrissenbisk i sin evige lændegigt, humpede hastfærdigt omkring på sit vidtskrævende krykkepar og gassede sig sjæleglad i solen. På bænken i lysthuset sad Anne-Marie ved siden af Karen Bodil. Inden for huset lød den gale Sissel Nielsdatters skrig. Hun havde en af sine urolige dage og var låst inde. Lad os få en lille dansk, Karen Bodil. Harald var standset foran de to kvinder. Den 80'ens 20-årige Karen Bodil slog blufærdigt øjnene ned, men rejste sig straks. Hun klaskede sine mumietørre hænder og sang med hæse halslyde over tandløse gummer. Med hænderne siger vi klap, klap, klap. Med fødderne siger vi trap, trap, trap. Karen Bodil løftede graciøst med fire fingre i skørtet, gjorde et kniks og drejede sig trippende på stive ben. At du må huske på, så dansk er alene polka gå. Harald gik om og var umådeligt beklemt. Den formdag havde betjent Mikkelsen været der og taget rapport over Harald. Han havde smilet vantro til historien om, at Harald og Nade var brødrene Jens og Niels Hansen i tjeneste en halv mils vej for Strib, hvor de havde lånt båden af deres husbund Christen Lausen på Gulegård. Der ville nu blive telegraferet til Christen Lausen på Gulegård, lovede han. Harald indså, at det nok var rettest at tage benene på nakken, men Nade havde det nok lange udsigter. Han fik da skødt sig selv. I den lavloftede sygestue lå Nade, hvid i hvide laner. Længe sad Harald i den læderbetrukne lænestol ved siden af sengen og viskede svidperlerne af Nades pande og trykkede hans klamme, viljeløse hænder. Nade fantaserede og så stift ud i luften. Noget efter var Harald op på loftet, hvor hospitalets garderoberum var fuldt af svoglosende klædebylte. Han fandt snart, hvad han behøvede, og sneg sig med sit bytte ned i en afsides krog af haven, og klædte han sig adræt om, satte de to spring over gæret og susede hen ad marken. Bagved så hørte han Sissel Nielsdatter holde hus med knytnæver på en dør. Nogle dage efter døde Nade på fattighospitalet. De sidste dage af sin levetid var han ved fuld bevidsthed. Forstanderen, hvem det efter Haralds flugt stod klart, at der måtte være noget galt fat med de to knægte, talte indtrængende til ham. Men Nade holdt tabert stand. Han ville ikke forråde sin kammerat. Den allersidste dag sad selve pastoren ved hans leje. Nade var så træt. Han følte, at det var på det sidste med ham. Men præsten talte ustandsligt. Endelig lettede Nade hjertet. Byfoden og skriveren blev tilkaldt, og den 3. juni blev retten sat ved Nades dødsleje. Nade sad halvt oprejst i sine puder, med magre hvide hænder foldet over det grå uldtæppe. Byfoden havde øret tæt mod hans blodløse læber, hvorfra bekendelsen arbejdede sig frem i små klønkende pip.
Er disse små klønk formede byfoden lange, højtidelige sætninger, som han dikterede med korte pauser mellem hvert ord. Efter hver sætning dansede skriverens pen skrættende hen over protokollens blade. Alt kom for en dag. Mærskumspiben, strømperne, skillingsøl, smørklumpen og husmandens fattige sparepenge, der nu lå på havsens bund. Til sidst oplæste skriveren forhøret med søvnig stemme. Byfoden tilspurgte Nade, om han havde forstået det, og om det således var. Nade nikkede langsomt. Oplæst og godkendt, retten hævet, dikterede byfoden. Oplæst og godkendt, retten hævet, skrev fuldmægtigen. Så klappede han den tunge bog sammen, og de to herrer begav sig bort. Straks derpå fik Nade alterens sakrament, og 10 minutter efter var han flinkt og villigt død i Jesus Kristus, vor Herre. Samme dag var Harald i Aarhus, men nu kunne han da næsten heller ikke støtte på benene. Han drev længe om ved havnen, hvor bluseklædte mænd var travlt i lag med at losse og laste damperen til hovedstaden. Da alt var klart, så han sit snit til at svippe ombord ned i lasten. Her krøb han i skjul bag noget skrammel og lå stille som en mus. På overfarten slumpsov han med halvåbne øjne og anspændte nerver. Langt om længe var der lyd af mange stemmer og mange fødder på dækket. Der blev bakket, og det sang og knagede i skroget. Så faldt dampspillet i med sit hakkende metalslag, og jernkæderne raslede, når der blev firet. Til sidst var alt stille. Harald tøvede endnu en times tid, før han krøb i land. Det var aften. Havnepladsen var mennesketom. I den tomme gade var der døde klik af støvlehæle. Det var Harald, der holdt sit indtog i den store by. Farvegrosserer Carl V. Holm havde stået i adresseavisen med en budplads. Da han den morgen kom på kontoret, var hans trappegang belejret, og langt ud i porten stod der en hale af sammengrøbne reflekterende med valne hænder i stramme bukselommer. Mange af dem havde ikke sovet i en seng om natten. I den tidligste morgentime dukkede de frem af snævre sidegader og portgab og troppede sammen i ekspeditionens gård, hvor avisen frisk fra pressen kom i udhængskasse. Deres ubarberede ansigter klumpede sig sammen om den karrige halsbalte med plastilbud, hvor ene pigerne dominerede. Når de så kom til Grosser Holms 50. linje, så man dem notere på en læs papir og med lange skridt styre om første gadehjørne. Farvegrosser Carl V. Holm måtte slås for at komme op af sine egne trapper. Oppe fra hippoen mønstrede han denne bylt af overkomplette, der albuede sig forbi ved andre og bragte lurvede anbefalinger for dagens lys. En velvoksen knægt, hvis øjne fra baggrunden, store og bønlige, borede sig ind i hans, vagte hans interesse. Han tog denne knægt indenfor og måtte tilkalde sin visevært for at få trappen renset for de andre. Farvegrosser Carl V. Holm havde ikke brug for noget regiment. Men det var nærved, at han bagefter angrede sit valg. Hverken papirer eller referencer havde denne Niels Hansen. Niels Hansen havde bogstaveligt talt ikke andet end et stort hul i lommen, gennem hvilket alle hans papirer var gået tabt. Han viste grosseren dette hul, og havde forresten allerede tilskrevet sin far, en julemand i Ledøje, om at besøge en ny skudsmålsbog hos Sognefoden. Ja, man kunne jo altid forsøge, tænkte grosser Holm, og der blev så vist ingen grund til fortrydelse. Niels gjorde indtryk af at have bragt folks brave barn. Punktlig og beskeden passede han sin dont og vist nok også pålidelig. Og grosserens kusk var ikke mindre tilfreds. Niels havde hverken frænder eller venner. Ofte blev han der flere timer efter fyraften og gik kusken til hånde med stallarbejde og vognvask. For en pibefuld eller en halv bajer i 2 glas gjorde Niels hoveri. En dag stod Niels i gården med opkræmmede ærmer og rev oliekridt på en stenplade. Grosser Holm lagde mærke til, at en halvvoksen knægt i blanke trætøfler hen for porten kaldte af Niels. Niels syntes ikke at høre, men bøjede sig dybt over sin plade og rev med hissige armtag. Den anden pev i fingrene, men Niels var stokdøv. Så gik den anden frem til ham og slog ham på skulderen. Niels blev øjensynligt overrasket, og de to snakkede længe dæmpet sammen. Imellem skilede Niels stjålen til grosserens vindue, og da den anden var borte, rev han drabeligere i stenen end nogensinde. Men næste dag ville en herre snakke 2 ord i en rum med grosserer Carl V. Holm. Grosseren lukkede sin dør og pegede på en stol. Den fremmede herre trak et politiskilt frem.
og det gjorde ham så umodeligt ondt, at han måtte bortføre en af grosserens folk, en vis Harald Halvorsen. Farvegrosser Carl V. Holm havde virkelig ikke nogen ung mand af det navn. Han beskæftigede overhovedet ikke andre unge mænd end Niels. Den fremmede herre ønskede at kigge denne Niels lidt nærmere efter i sømmene. Niels tabte et øjeblik fatningen, men straks efter nægtede han med så synlig oprigtighed, at grosser Holm følte sig sikker på, at der her forelå en vildfarelse. Den fremmede herre var mere mistænksom. Han krydsforhørte den uskyldige Niels om forskellige ting, og snart blev Niels blodrød, stikkende i hårrejsende usandsynligheder. Derefter erklæredes han for anholdt. Med et slag var Niels som forvandlet. Bordet drønede under hans næveslag, da han forlangte respekt for en skyldfri mand. Ikke af flækken fik de ham, så længe han orkede røre en finger. To gadebetjente rykkede til undsætning, og grosserer Carl V. Holm blev vidne til en vild kamp, under hvilken hans polstrede lænestol dansede hen ad gulvet. Kniblet og svinebundet blev Niels omsider slæbt ned i gården. Han lignede stærkt en snørret rullepølse, og alligevel var det et kæmpe arbejde at få ham i drosjen. Hele tiden sad han på tværs af vogndøren. Til sidst slog de kalesjen ned, og Niels blev proppet i ovenfra. På politikammeret forvandledes den furiøse Niels Hansen lidt efter lidt til den spagfærdige Harald Halvorsen. Der var alt for mange, der kendte ham, og forresten havde kringlen stukket ham for en krone. Harald lovede sig selv at pynte kringlen ved lejlighed. Det anede ham, da fyren i går havde været hos ham. Det blev til 50 slag rotting, og bagefter blev Harald igen anbragt i Sions huset. Han var dengang omkring 17 år. Ja, ja. Og nu springer vi lidt, fordi nu springer vi til Haralds lidt ældre kammerat Anton. Det var ham, der lokkede Harald i uføre for første gang. Anton har siddet inde i 8 måneder. Sine 8 måneder havde Anton da omsider fået has på. Nu boldrede han sig i friheden som en fisk i vandet. I hans sjældne liv havde straffen ikke sat varige spor. I det mindste ikke sådan, som gav håb om forbedring. For Anton havde straffen kun stået som en kedelig afbrydelse i hans sædvanlige tilværelse. En afbrydelse, hvor i man hårdt måtte savne sit gode bæger og de gode kvinders favntag. Anton havde ingenlunde taget straffen med en bodfærdig sønders myge resignation. Idelig skar han sammen med fangevogtere og mestre, og i inspektørens notater stod der at læse, at Anton var udisciplineret, kold, hård og beregnende. Der stod også, at Anton var uden arbejdslyst. Og den ting var det heller ikke svært at redde på. Han sagde det gerne selv. Lad dem slide sig, hvad der ikke er skaffet til andet, sagde han. Anton, Knudsen, og så jeg, vi to bestiller ingenting i 1890. Og senere blev det til 1891 og 92. Anton Knudsen, og så jeg, gjorde overhovedet aldrig hen af skavn. Det første Anton foretog sig, da han slap ud, var at drikke sig fra sans og samling i dagens anledning. Bagefter tog han til de ressourcer, en løsladt fange har part i. Han hilste på den dommer, der havde behandlet hans sag, og fik af ham en daler til logi. Af fængselsselskabet lod han sig udstyre med arbejdsklæder og slid. Hos en from dame holdt han mange hjertelige råd, som han lovede at følge, og 50 øre, som han drak op. Da så alt var taget med og solgt og drukket, måtte Anton til at pynse på andre udveje. Anton slendrede lidt rødvild ned ad Vesterbrogade. Det var aften. Drosjer stod i lange rækker uden for dansesalongen. Pensionsværdige trækdyr sukkede mismodet i slatne muleposer. På fortovet kævledes en bylk kuske om, hvis tur det var til at klare en omgang øl. Anton stod og tænkte på, hvor forbandet skidt alt i denne verden kan artes. Der var nu hans gamle, der havde slået sig på flasken. Slavekonjak til en halv krone potten drak Antons gamle. Først havde hun stræbt for at skjule det for ham. Flasken blev forputtet i de snedigste smuthuller på sengbunden i kakkeloven, endnu i skarnbøtten havde Anton fundet en. Den historie ville ikke passe Anton. Til med forsømte den gamle tit sine pladser. Der var sjældent penge i huset, og med renligheden stod det sløjt til. Lige straks havde Anton dog ikke lagt mærke til noget, men der begyndte en stille kamp mellem de to. Anton fandt flaskerne frem og tømte dem i vasken. Når madame Knudsen så skulle snige sig til en dram, fik hun det bare vand i munden og var lige ved at gå bagover. Dog, i aften var det kommet til rivninger. Anton havde truffet sin gamle trekvart drukken midt i en bredfuld sopken. Koldblodigt vristede han hende flasken af hånden, og straks efter hørte man den kvases mod gårdens brosten. Skal der kæves, så skal jeg nok besørge den ting, sagde han overlent. En gammel kælling har mere end godt at gøre med at stoppe sokker og skrubbe guller. Har trængs nok for resten tid. Det gjorde der unægteligt, men madam Knudsen blev alligevel tindrende. Hun gav sig til at ribe op om tugthus og tyvepak. En stemme tillod naboerne at følge alle mere interessante enkeltheder. Til sidst ramte Anton hende en på skrinet for at stoppe munden på hende, men nu lå der først et hus. Madam Knudsen ballede op og kom i sit overstykke for sporenstrejs at gå til domstolen. Men da der så i det samme øjeblik kom betjent, var madam Knudsen himmelfaldet. Drengen havde fået et par lusinger af hende, ikke omvendt. Det manglede bare. Anton stod stille uden for dansesalongen. Man hørte musikken, når døren gik. Et par kvinder svejede gennem vestibylen og nynnede teksten. Ja, jeg elsker valsen. Valse, det er min lyst. Anton kom til at tænke på Bolette og Kortfitsen, hendes kæreste, der slog så hårdt, når han slog. Det var dengang. Nu kunne Anton vel nok magte ham. Der var en, der trak ham i øret. God aften, Gis. Det var Bolette. Bolette var per kasse. Hun er inviteret på en genstand i en kælder, hvor hun var dus med en fed opvarter. Som du har skæmmet dig, lille Gis, beklagede Bolette. Hun selv var rundere end dengang. Anton spurgte til Korfitsen. Ja, han er en rigtig sjov, jamrede Bolette. Han handler med en skikkelig pige, som en var dyr. Tæve mig gør han hver evig i dag, og penge kan han aldrig få nok af, så er han chalux. Han, der selv går bag min ryg og laver den hver dag med Sisse for Didrik Balsk. Bolette skjulte sin bevægelse i ølkruset. Hun havde længe tænkt på at gøre et forbi med Kortfitsen. Hendes hånd søgte Antons under bordet. Anton sad og tænkte på Kortfitsens hårde næver. Bolette betalte. Opvarteren beregnede uopfordret et mindre beløb til sig selv. De blev enige om at tage sig en sving om sammen, som i gamle dage. Bolette betalte entréen. Den er vej, de her. Den er vej, de her. Musikken pauserede. De herre væltede sveddampende damer af midt på gulvet og afleverede sejt og sindigt deres femøre ved musikpodiet. En akselbred trealens kal i kjole og stærkt udringet flip gennede dem derop med udstrakte arme. Ja, jeg elsker valsen. Valse, det er min lyst. De herre huggede fat i damerne, som det kunne være kludedukker. Støv og dunst og tobaksos stod som en sky for de herre og omtogede yderligere andre herre, der hang ud over balkongens balustrade og spildte deres øl ned i hovedet på de herre og damer. I pauserne satte de damer en fod på stolesædet og knyttede højt siddende strømpebånd under de herres beredvillige medvirken. De dansede et par kroner op. Kortfitsen var ubemærket kommet til og skuglede med sammentrukne bryn fra en krog. De sad bag et bord ved salens langvæg. Bolette var i færd med at fylde en smørbrødsseddel med streger. Det var nu afgjort. Anton ville igen være gode venner med Bolette. Kender du den dreng der? Kortfitsen målte Anton med hænderne i bukselommen. Bolette så ikke Kortfitsen. Jeg spurgte, om du kender den valp der. Han pegede med tommelfingeren over skulderen. Så lad den dame være fri, sagde jeg. Anton rejste sig i fuld format og flyttede en stol. Jeg spurgte, om du kender den snotnæse der. Tag og lad den dame være i fred, sagde jeg. Anton havde fat i Kortfitsens arm. Kortfitsen drejede kun ansigtet halvt mod Anton. Lad være med at lægge hånd på voksne folk, sagde han uhyre roligt. Du kunne let få revet mulen. I samme øjeblik lå Antons knytnæve med et saftigt svup i Kortfitsens højre øje. Kortfitsen traf Antons næse, så blodet skvat. Rullende rundt på gulvet bearbejdede de hinandens ansigter med mægtige næveslag. Musikken holdt op. Bolette vinede, som det var hende, der fik prylen. Hun halede Kortfitsen i frakkeskøden. To betjente viskede overskægget af og famlede notebøgerne frem af kjolelommen. Må jeg anmode de herre om i stilhed at forlade lokalet? Den akselbrede trealenskal talte til klumpen på gulvet. Klumpen fortsatte fjendtlighederne. Den akselbrede trak manchetterne af og slog en klo i hver de herres nakker. Lidt efter lå de ude på gaden. Anton stod sig, men de kom begge to på stationen. Senere fortsatte krigen om Bolette, men først da Kortfitsen for tredje gang var bukket under for Anton, rømte han marken. Så kunne Anton endelig, ukrænket, tage damen i besiddelse. Jo, jo. Det er nogle fine fyre. Og jeg skal lige sige til jer, der eventuelt er kommet dumpende midt ind i det hele her, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter nu til programmet Farve og Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer af ældre litteratur. Og i disse uger læser jeg romanen Spild af Carl Hansen Falberg. Den udkom i 1905 og har undertitlen Silhuetter fra forbryderverdenen. Og vi har fulgt en lille gruppe ungdomskriminel, må man kunne kalde dem, som huserer i hovedstaden i 1890'erne. Og i øjeblikket følger vi altså Anton, en ung mand, der har været inde og sidde i spillet i 8 måneder, og nu er kommet ud og har erobret sin gamle pige Bolette tilbage fra sin Alfons. Så nu er det Anton, der tjener pengene på den måde. Han laver nemlig ikke dagens gerning, hvis han kan slippe for det, og det har han kunnet sig til. Bolette logerede nu i Farvergade. Anton ejede hele Farvergade, når han om morgenen skrevet der igennem på sine røde plyssesmorgensko. Alle pigerne hang i vinduerne. Anton var i sortternede bukser og slagterstribet manchetlinned og rødt slips. Et år gik godt og vel. Anton sad med de glatragede, ølfede stamgæster i Mutter Landbergs skænkestue. Mutter Landberg stod i køkkenet ved 2 skurvede kasseroller med plukfisk og lapskovs. En gang imellem kom hendes fedtglinsende ansigt til syne i dørens klaphul, når hun faldt i forfærdelse over sin kæreste, opvarteren, der igen var midt i et privat glas. Mutter Landbergs stamgæster kom samtidig trækkende med en forskræmt kal i gul ulster eller med en halvfuld svensker. Ved sådan lejlighed lukkede Mutter Landberg sin dørklap med skyder og satte ikke foden uden for sit køkken. Efter tænksom stod hun ved sine 2 kasseroller og hørte dem derinde sværge og trumfe vældigt i bordet. Mutter Landberg kunne aldrig komme sig af sin forskrækkelse, når hun dagen efter, at politiet måtte høre, at der nu igen var blevet en blanket af til sidste hvid i trækort eller drukket under bordet og plyndret i hendes lokal, og opvarteren havde netop slebet sig en skraber bag skænken. Anton nød stort ry blandt Mutter Landbergs stamgæster. De var ikke fri for at være lidt bange for ham, for Anton var ond i sulet. Straks den første dag havde han slået afbrækket stoleben i hovedet på lyse William, der påstod, at Bolette havde frysved. Men også Bolette fik onde dage med Anton. Det viste sig snart, at han var værre end 10 gange kortfitsen. I Antons hjerte var der ikke rum for den elskov Bolette så inderligt begærede. Antons hjerte var sten, græd Bolette. Mest græd hun dog, når der vankede bryl, og det gik på snart hver dag. Og så tog Anton hele Bolettes indtægt og ville alligevel have mere. Bolette begyndte at blive træt. I al hemmelighed gjorde hun øjne til lyse William, hvem hun for længst havde tilgivet fodsveden. En dag krænkede Bolette grovligt en af øvrighedens forskrifter og kom på tvangshuset. Anton var igen uden ressourcer. Han anbragte al Bolettes ejendel på lånekontoret. Han klodsede på Bolettes pung hos Mutter Landberg, indtil Mutter Landberg erklærede, at hun var en fattig kone og ikke kunne strække sig videre. Anton kom på tanke om sin mor. Det var over 1 år siden, han sidst havde set hende. En aftenstund drev han igennem gaden derhjemme. Et lille opløb af en halsnis unger, et bybud og en havareret barnevogn, trak efter en fuld madame. Det var Antons mor. Hun travede midt af gaden i sine egne tanker og hiv i en melankolsk visestump. Anton forsvandt i en port, og en betjent gjorde sig usynlig om et gadehjørne. Noget efter gik Anton derop. Madame Knudsen stod og brasede fedtegræver i en pande over en osende petroleumskoger. Hun stak usikkert i dem en gaffel. Hvor var der grimt og trist i den stue? Kun en nøgen jernseng og lidt spredte stumper og havareret bohave var endnu tilbage. Skaren lå i kroge, og tapetet flakkede i fugtige laser. En bliklampe uden glas gispede med flammen i trækvinden. Men over sengen hang dog endnu billedet af Mater Dolorosa, den smertensrige moder Maria, hvor det skjulte et stort hul i væggen. Døren var på klem. Anton skottede udefra gennem sprækken. Som hans gamle stod der, forgræmmet og lurvet og stakkels, slog det ham egentlig først ret, hvor de seneste år dog havde hærget denne kvinde. Noget, der lignede ynk, drog over hans sind. Dog kun et kort sekund, så vandt harmen overtaget. Sat han så også. Hvorfor var det ikke endnu som i gamle dage, da hun var et ordentligt menneske, der holdt en pæn stue pæn og slid, så de begge havde nok? og da Madame Knudsen fik øje på Anton og i lidt højstemt fryd trængte sig ind på ham med kærtegn og sogede hænder, furede han hende fra sig med arjepuff. Drukne så. Sprut Malene. Lidt efter lå der igen et hus. Madame Knudsen fik ny bank. Hun ned på gaden efter en betjent, men kom så på tanke om, at det nok ville batte bedre, om man gik hen og talte med selve assistenten. Hun nåede dog ikke længere end til Voldgaden, hvor hun blev siddende på en bænk og gav sig til at græde. Hen imod midnat, da Madame Knudsen vågnede og var ædru, knagefrøs hun under sit hullede sjæl, skutten slog brød hun hjemad. Undervejs fik hun forbitrelsen op igen, sådan en, som hun kunne have smidt på mødingen, da hun fik ham. Det var Madame Knudsens bedste trumf, det at hun kunne have smidt drengen på mødingen, men ikke havde gjort det. Madame Knudsen spurgte sig selv, om nogen vel havde kendt mage til søn. At han efter år og dag kom for at leve på hendes fattige pung, fik den da være. Men med hug og slag drev hende ud af sit eget hus. Madame Knudsen satte med et i at gå, så rask hendes ben ville vinde frem. Det faldt hende ind, at Anton måske endnu var derhjemme. Fræk nok kunne han være. Men var noget sikkert i denne verden, så var det den ting, at Madame Knudsen så lod ham sætte ud med politi. Ikke et øjeblik ville hun tåle ham i sit hus. Madame Knudsen bed tænderne sammen og gik, som hun allerede var på vej efter betjentene. Besværligt knirkede hun op ad de mange trapper og kiggede ind. Anton snorkede afklædt i hendes seng. Overdynen var glædet på gulvet, vinduet var endnu på klem, lampen osede i gennemtræk. Madame Knudsen fik travlt med at samle dynen op og dække drengen godt til. At tænke sig at ligge nøgen for slud og kulde midt i oktober, det var også lidt ved hovedgæret at rette. Og bagefter redte hun til sig selv i krogen af gamle pjusk og pjalter, og så lukkede og slukkede hun og sov snart med klæderne på og sjælet over sig. En spæd månestribe sne sig mismodet ind over væggen til Mater Dolorosa, den smertens rige moder. Ja, så springer vi igen fra Anton i hovedstaden til Harald, som jo sidst vi mødte ham, blev bragt tilbage til Sionshuset, opdragelsesanstalten. Og nu skal vi høre, hvordan det så er gået ham. Harald sad på træstolen i oberstinde Mortensens køkken. Han skænkede kaffe om i en underkop og pustede og slåbrød. På brændekassen ved siden af sad Merete i hvidt forklæde og puffærmer og skrællede kartofler. Med små plump forsvandt de en efter en i vandkrukken ved hendes fødder. Merete, skal jeg lige sige, det er jo Haralds lillesøster. Merete kunne være godt og vel 16 år på den tid. Efter morens død havde magistraten anbragt Merete på et plejehjem, hvor hun var til sin konfirmation. Sidenhen havde hun tjent halvandet års tid som lille pige hos en bonde, men for et par måneder siden havde plejehjemmets bestyrelse skaffet hende denne kondition i et kristligt hjem hos en kristelig madmor for 12 kroner om måneden, kosten og en seng på pulterloftet. Oberstindens yngste søn sov i det egentlige pigeværelse. Oberstindens yngste søn var også omkring 16 år og læste lidt spredt til første del af Artium. I den tid, han ikke læste, sad han ofte på køkkenstolen og holdt Merete med selskab. Oberstindens yngste søn tillod sig at bruge ord, han umuligt kunne have øst af de bøger, der benyttedes til første del af Artium. Artium er det fine gamle ord for studentereksamen. Merete slog knipsk med nakken, men måtte alligevel lære til fnise over opvaskebaljen. Når oberstindens yngste søn knep hende i de mere kødfulde partier, blev hun dog for alvor vred og troede med ved Gud i himlen at sige det til fruen, men hun sagde det bare aldrig. Merete var en køn pige, men en kende for fjamsket og tårer lidt, ligesom lidt for kul. Men hænderne sad rigtigt. Hver formiddag tilbragte oberstinden en time på smedelinjen med at lufte sin dyrebare ami i et langt rødt bånd. I den tid kiggede Harald gerne indenfor, når det traf sig, hans vej faldt forbi. Ja, smedelinjen, det er vist en passage ved Sankt Jørgens Sø, så vidt jeg husker. 18,5 år var Harald nu. Bortset fra endnu et lille flugtforsøg fra Sionshuset, havde han holdt sig bragt siden hin dag, da han efter udstået straf på ny anbragtes der. Fra sit 18. år til sidste november fardag havde han så tjent en købmand i en mindre provinsby, og hans forhold havde været upåklageligt, stod der i et vidnesbyr for denne. Men så tog hjemlængselen efter den store by magt over alle gode forsætter. Harald sagde op, og snart efter holdt han igen sit indtog i hovedstaden med nyt tøj på raden og nogle kroner på lommen. Heldet fulgte ham. Allerede dagen derpå var han igen i plads, som kald hos urtekræmmer Philipsen i Adelgade. Det var nu 8 dage siden. Harald boede i gæstehjemmet og holdt sig fjern fra kammeraterne fra dengang. I dag var han endda smuttet i skjul bag en port, da han så kringlen komme anstigende i høj brandstorm. Ham løb man da også på alvejen, og altid trak han med en fattig brandert. Harald havde været ud i inkassationer. Han lod Merete se Philipsens svære tegnebog og talte med spyt på fingrene 5-10 kroner sedler på sine knæ. Højtidligt beskuede de begge denne fristende kapital, om de penge havde været Meretes. Hun ville da straks købe den omtalte marineblå heluls med snorebesætning, for i det røde jeres i liv lignede hun et fastelavnsris, havde oberstindens yngste søn sagt forleden. Varsomt glattede Harald sedlerne på plads. Pengene er dyre nu til dags, sagde han voksent. Derved faldt talen på moren. Dette med pengene var et af hendes hjertesuk. Merete havde stået hos hende i den sidste stund. Hun stirrede ret op i loftet og kendte ingen. Hendes sidste ord var, "Hvornår går mine laner, fru Elsø?" Det var uhyggeligt. I sine fantasier stod hun uafladeligt på lånekontoret og satte ud og løste hjem og fornyede og snakkede godt for fru Elsø. Hun brød sin stakkels hjerne for at bjerge disse fattige stumper. Hun sukkede sig forpint over de blodige renter. Hendes hvide fingre krummede sig ængstligt om usynlige pengestykker. Til sidst var det bare disse 2 laner, hvorom hendes tanker drog i kreds. Disse 2 svære hjemmevævede lærredslaner for hendes unge pigedage. Hvor hun kivedes og kævledes med fru Elsø om disse laner. Hun sad til tider ret op i sengen og spredte dem ud i sine rystende arme og bad fru Elsø om dog i det mindste at løfte og føle var svært, før hun bød en krone kun. Bagefter kom hun for at hente dem igen og havde hastværk. Det var de laner, fru Elsø, det var de laner, en flad pakke i avispapir. Det var, som følte hun, at der snart ville være brug for dem i den nøgne kiste. Merete tørrede øjnene med sit forklæde. På plejehjemmet havde Merete aldrig haft en glad dag. Som mutters alene og forladt havde hun følt sig der, end skønt, da der var selskab nok. Forstanderinden gik altid spids og striks omkring og så ud, som om hun var krænket i sit allerinderste. Man skulle tro, hun havde slugt et spanskrør og fået en sur agurk forkert i halsen, sagde oberstindens yngste søn, der kendte hende gennem fruen. Så var bundelandet langt at foretrække. Bare der ikke havde været så lumskedsommeligt. Men oberstindens yngste søn havde ret. Landet var kun for bønder, bæster og grimrianer. Og til ingen af de kategorier kunne Merete billigvis henregnes, havde han tilføjet. Merete sendte et koket øjekast til det revnede spejl på vinduesprossen. Tag dig i vare for ham, han er vist en laban, erklærede Harald erfaren. Han rejste sig for at gå. Ned på gaden tørnede han lige på Anton. Anton havde netop set ham forsvinde op i huset der og stod nu for at passe ham op. De 2 havde ikke set hinanden i snart 1½ år. Det blev en gensynes fryd. De slog følge gennem byen og pløjede under højrystet skoven minderne fra gamle dage. Jernbanegrøften, ja, biner og hjæl, jamen, så kage mod og sivsko, åh, gå væk. Ja, der er meget grin til i den verden, bare man selv laver det. Men på en gang trak Anton fortrædelige panderynker. Bolette rent ham i hu. Hun sad på tvangen, hende og Bolette, forklarede han Harald. Først om godt en måned var hun klar. Ja vel, hende og Bolette, ingen dårlig pige, nikkede Harald og bød på en cigaret. Anton var umanerlig småt kørende. Ikke en rej havde han. Harald fingrede i vestelommen. Der var lige til en skive. De dumpede ind til mutter Landbær. Derinde kom de nu i slag med Lyse William, der også klarede en genstand. Harald ville gerne gøre gengæld, men desværre havde han ingen fnuk mere. Det vil sige fnuk og fnuk. Harald havde sgu mønt nok på sig, men det var bare ikke hans. Tegnebogen kom igen for dagens lys. Harald lod de andre lugte til Philipsens tikale. De andre vekslede blikke. Lyse William var netop slaget. En omgang til var han ikke bange for at klare. Den ene blev til 3. Lyse William øste lige frem penge ud. Så ofte har han snakket om at hæve mødet, stak han bare 3 fingre i vejret, eller gjort kredsende tegn, og der var opvarteren der straks i med en ny svingning. Harald glemte, at livets glæder var få og klokken mange. Når han rigtig tænkte sig om, kunne det vel ikke være så farligt at låne et par kroner af Philipsens. Konjak og vand over det hele, tordnede han pludselig. Lad bare rulle, Marie. Et par nyankomne havde sluttet sig til, Valby-drengen og svenske Karl. Men ikke slavesprøjt, ægte dråber, æder og mame mig. Harald var vældig op. Opvarteren serverede højtidlig en konjak af en flaske med pragtfuld etikette og tre stjerner på halsen. Den etsede sig som svovlsyre og grimme brystyder, kostede 25 øre snapsen. Der røg 10 eller 20 kroner af Philipsens. Harald snøvlede og famlede i lommerne. Han vidste ikke selv, hvor meget, for de andre var væk. Han måtte vel have tabt den, for man sad der vel ikke mellem 20 knægte. Under Landbergs dørklap var lukket med skyder. Harald smed trøjen og ville slås med den alle sammen på en gang. Han slog i bordpladen, så glasene dansede. Opvarteren måtte lægge sig imellem. Harald var i en anstændig café. Sådanne udtalelser tåltes ikke. Opvarter, en skive til, lyse William betalte. Der var mægtig stemning over dem alle. Valby-drengen stod lidt usikkert på en stol og foredrog med hævet glas sin evige vise. De andre faldt i med, at de kom dig mellem stroferne. Og siden har jeg aldrig set ham mere. Digge de kom dig. Og jeg ved heller ikke, hvad han her. Digge de kom dig. Han bor på gården og er temmelig godt. Digge de kom dig. Og det er bedre end at gå og græde snot. Digge de kom dig. Harald gik med Anton hjem. På vejen stod de stille ved hver lygtepæl for at sværge hinanden i evig venskab. Hvad brød Harald sammen med Philipsen? Han ville overbegøre Philipsen så tyndt, at han kunne vaske tænder i det. Og Anton var ikke den mand, der solgte en kammerat. Harald kunne bo hos Antons mor. Der tænkte ingen kat på at søge ham. De sov sammen i indspændersengen. Madame Knudsen lå på gulvet i krogen. Men om natten vågnede Anton ved en underlig gulende lyd. Det var Harald, der lå stortuget med ansigtet dybt i den lappede pude. Åh ja. Jeg skal lige fortælle eventuelt. Nytilkommende er I lytter til programmet Farve og Cigar, som vi sender her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Her sidder jeg, mit navn er Carsten Farve, og læser højt for jer. Og i øjeblikket er jeg i gang med en roman, som er blevet kaldt den første proletarroman i dansk litteraturs historie. Den hedder Spild, og er skrevet af en mand, der hed Carl Hansen Falberg, og den udkom i 1905 første gang. Lille juleaftensdag skulle Anton for anden gang i forbedringshuset. Også Harald måtte dengang samme vej hver havde et år til gode. Sagen var gået flink for hånden. Sidst i november faldt de politiet i hænderne, og på mindre end 4 uger var alt renset og vejet. Dom var fældet, og huset stod rede. Men der var jo foruden Haralds lille uheld med de inkasserede penge, også kun det eneste indbrud i urtekrammer Philipsens butik. Ideen var Antons. Harald havde boet hos ham en 8 dages tid, og de var ganske blanke for mønt. Ved en eller anden lejlighed havde Harald lavet et ord falde om, at Philipsen lod pengene ligge i butikken natten over. Der havde man da altid en chance, bemærkede Anton nogle dage senere. Det var ikke svært at besnakke Harald. Politiet var jo nu alligevel ude efter ham. En sen nat trakterede de Philipsens gårdvindue med grønt sæbe og tømte et kasseapparat. Udbyttet var en snes kroner. Desuden stoppede de lommerne med cigarer og tømte et par flasker portvin på stedet. Anton tog situationen med sindsro. Da han først havde sig en rus, følte han sin styrke vokse. For ikke at lade den ganske unyttet, splindrede han med tiphundsløjet pladen på Philipsens polerede skrivebord. Drønet gungrede gennem den stille gade, og de skyndte sig afsted. Ude på gaden mødte de en hæsblæsende mand. Om de ikke havde hørt dette brag, og hvad det må kunne være? Ja, vi gik netop snakket om det, forklarede Anton uforstyrrelig. Kunne ved, om det ikke var en, som er der skød sig. Næste dag var der floder af kævesovs i mutter Landbergs snask. Anton og Harald inviterede hele verden og betalte med blanke dalere. Men da Anton så havde fået en streg på, gav han uden omsvøb nattens eventyr til bedste. Kringlen, der hele dagen havde nydt godt af deres godgørenhed, lyttede til fortællingen med den opmærksomhed, en dannet gæst skylder sine værter. Senere på dagen tjente han en krone ved at stikke nyheden til politiet. Og om natten blev begge misstederne hentet ud af Madame Knudsens enspænderseng. Harald havde under sagen skrevet til Merete. Hun var nu op på politikammeret for at tage afsked. Hun gjorde store anstrengelser for at synes ved godt mod, at ikke hendes sorg skulle gøre ham sindet tungere. Men til sidst græd hun alligevel så bitterligt, at Harald også fik tårerne frem. Det var forfærdeligt, at Harald nu skulle den vej. og endda lige op til julefesten. Åh, Gud hjælp os, fattige stakler for fest. Der var også noget andet, som trykkede Merete. Hun var kommet fra sin plads i utide. Oberstinden dumpede forleden ind af køkkendøren, just som hendes yngste søn under stort spejl søgte at tilsvinge sig et kys hos Merete. Oberstinden var ude af sig selv. Aldrig havde hun tænkt sig, at en voksen kvinde på 17 kunne indlade sig i kæresterier med en grøn dreng på knap 16. Hun citerede skriftstedet om forarvelsen og møllestenen og jo Merete på døren uden kostpenge. Forresten var Merete næsten ligeglad. Hun havde allerede fået nok af at være trældyr og søndebuk for mennesker, der kun tænkte på sig selv. Fabriksarbejdet var dog noget ganske andet, langt mere frit og selvstændigt. Efter jul skulle Merete begynde i den blikvarefabrik, hvor moren i sin tid stod i arbejde. Værkfører Ulriksen havde taget Merete under hagen og sagt, at med hendes ansigt var det ikke svært at slå sig igennem. I to drosjer rullede de domfældte til banegården. Peter Langelænder og Lunde Hans var forrest. De to havde med stigende held begået 13 kvistkammertyverier, da de under udøvelsen af det 14. faldt som offer for deres farefulde håndtering. Du ser mig lidt ked ud af det, kammerat, grinede Anton ind i øret på Harald. Mor, det der kan ske ikke at komme til juletræ på Brassenberg. Harald svarede ikke. Med bedrøvede øjne glaner han tankefuldt ud på den menneskebølgende gade. Til derude er der jul. Festlig og knitrende hvid hænger sneen langs murkanter og gesimser. Graner står på torvet, der er glimmerguld og skære farver bag glas og i boder, og travle mennesker bærer julen hjem i kurve og pakker, og glade mennesker byder julen ud i håndslag og ord. Og på turen med jernbanen sidder Harald igen modfalden og uden ord. Men de andre morer sig guddommeligt. De svælger i de svære pandekager med pudersukker, hvor med en søster har forsøget Peter Langelænder afskedens stund. Bagefter er der tåge af tobaksrøg, og Anton hugger sig med et dybt suk en tyk knudskrog. Den allersidste i denne kongens tid. Lunde Hans har fået sin mundharmonika frem, og det flasker sig så godt, at Anton netop kan teksten. Inde i spjældet trives bøllen frodig. Der er kræfter i det vand og brød. Derfor er nu hver en bølle modig. Derfor er betjentens stav så blodig, derfor er den danske tud så rød. Rosen blusser ej i vores fængsel, tulipaner heller ej der gror. Er man først bag fængslets grumme hængsel, så farvel al verdens kære længsel, så farvel al frihed her på jord. På min hylde ligger Pauli bønder, testament og en bog med salmer i. Angerfuld den arme sønder stønder, Herre Jesus, frels mig arme sønder. Herre Jesus, gør igen mig fri. Men Peter Langelænder, der har købt aviser og er dybt inde i dagens politinyt, stikker på en gang i at bande ukristeligt. Der har en idiot til referent kaldt ham for Peter Laplænder. Hvem fanden kan nu vide, at det skal være ham? Toget holder ved stationen. Selskabet ruller videre af landevejen i kromandens vogn. Sneen ligger vid over markerne og fyrer skarpt imod. Vognen arbejder så kun møjsommeligt fremad. Harald synes uophørligt at grunde angst over noget. Af og til skotter han nervøst til sin vogter, og han tager hemmeligt øjemål af vognhøjden. Og inden nogen ret aner, hvad han har for, er han med et vildt spring på hovedet i landvejsgrøften. Der bliver stærkt tumult. Alle taler og skriger i munden på hverandre. Vognen standser med et ryk, og et par betjente ryger hovedkuls efter flygtningen. Men Harald er allerede langt ind over marken. Uden at sanse eller se sig for, suser han frem efter i halsbrækkende spring. Hun flyver ham af hovedet, trøjen kaster han selv. En dreng, der tilfældigt kommer imod ham, bøjer forfærdet til side og stikker af i regn. Om sider vinder Harald frem til en stum krat, hvor han forsvinder. Hans forfølger opgiver ham og vender sejne færdig om. Men Harald aser fremad uden rest. Han er kalkhvid, og åndedrættet tvinger sig frem i rallende stød. Mod en gren har han strejfet kinden til blods, og hans hænder er sorte af jord. Til sidst kaster han sig plat ned. Med sne bader han sin hamrende tinding, og munden fylder han med sne. Længe ligger han sådan, sløv og ligeglad. Så jager kulden ham op igen. Hans skjorte er mættet af sved, og lægger sig som en isflage på hans værkende ryg. Så lusker han rådvild omkring mellem træerne. Før mørket er faldet på, drister han sig ikke frem på den åbne vej. Han er stivfrossen og slap i knæene. Et kort øjeblik sidder han på en skrænt, lænet mod en træstamme, men ondt bliver kun værre. Nu fyrer sneen tykt, og det er taget til at storme. Harald ved ikke sit levende råd. Hvor gå hen? Hvad gribe til? Kun ét havde stået ham ganske klart. Dette er han ikke ville i forbedringshuset. Hvad om man søgte at vinde af byen til, tænker han. Men mørket er nu tæt, og vej og mark går i ét under sneen. Hvert øjeblik står han i vejgrøften med sne op over knæene. Blisten skærer sig nåleskarp gennem tøjet og driver ham sneen mod den nøgne krop. Hårets tjavser størkner til is. Til sidst taber han vejen og forvilder sig ind over markerne. Der flakker han træt og målløs omkring, til han endelig øjner lys. Et lille udflytterhus med mange børn og en ko. Et par af de mindste stikker angst i at græde, da Harald halvnøgen og snedænget vakler ind i stuen. Han bliver optøet ved ovnen og får noget at leve af, og har lov til at ligge i en håndfuld halm ude hos koen. Der sover han sig stærk igen. Og i den tidligste morgentime stjæler han sig bort med husmandens pjekkert på og hans hue. Hvem der havde et par kroner? Med et par lurrøde kroner var Haralds lykke gjort. Over sundet ville han da hytte sig over til Sverige, hvor menneskene ikke kendte ham. De har alt ondt i denne onde verden, var menneskene det, Harald mest måtte frygte. Mennesket, der aldrig er at finde, hvor misgunst og kummer er til huset, men altid står rede, når ondt skal øves. Det er det retsindige menneske, der vil sjældent lade en bettler gå ganske tomhændet bort, men dog har en dybere følelse af at have øvet retfærdighed, når han betaler professoren sin blanke løn. Dette er korrekt vrede opfyldte menneske, der ikke vil bære sværet forgæves, og derfor ikke helmer, før alt er betalt med lige mønt. Det vidste Harald, at telegrafen nu havde udspyet hans stikbrev over hele landet. 1000 øjne lurede på ham, 1000 fødder strejfede efter ham, i hver krog sad der en grådig og utålmodig på spring. Hvem der dog havde et par fattige kroner. Fra sol stod op til sol gik ned, turede Harald planløst og anspændt omkring i nærheden af menneskelige boliger, men lykken stod ham ikke bi. Der tilbød sig ingen lejlighed til at bjerge, hvad han behøvede. Udaset og modforladt kastede han sig i sneen. Var der da hverken råd eller redning for en fredløs sjæl som han? Havde en fredløs sjæl da bare valget mellem tugthuset og graven? Fandtes der ikke en tredje løsning? Der brødes aftenens stilhed af en klokkes dybe klang. Harald kom op. På bakken tæt ved stod herrens hus med blankt julelys bag høje, slanke kirkeruder. Har jeg den tredje løsning? Har jeg den rette løsning? Forkyndte Malmes dybe ryst. En bitter følelse af forladthed fyldte Haralds bryst. Det faldt ham ind, at han selv ikke på dette sted ejede en havn. Hvad ville der ske, om han formastede sig derind? Stjal lidt lune i en ovnkrog, mens de retfærdige anråbte algodhedens fader om noget for syge og sorgfulde og fortvivlet. Vel det er en eller anden myndig hånd, tungt ville lægge sig på hans skulder og først slippe sit tag, når Harald sad velforvaret bag lås og slå. Et øjeblik stod han stille uden for kirken. Mildt og dæmpet lød orglets toner, og menigheden sang bag muren. Særlig fred, himmelsk fred, toner julenat herned. Had fødtes i Haralds sind. Had til disse selvglade retfærdige, der sang om fred og nåde af et uforsonligt hjertes overflod. Men snart druknede alle hans tanker og følelser i en endeløs grublen over det eneste bundløse problem, hvor gå hen for at kapre et måltid mad. Uden for en bonds stuehus står han igen stille. Gennem vinduet ser han bordet duet og festligt dækket. Lys brænder i stager, græn er pyntet, og omkring sidder folk med festsmil og mætte miner. Skulle jeg banke på, tænker han. Men i det samme ser han i tankerne bunden bred og vigtig prale af sin store fangst. Næ, ingen skal have den triumf at få ham slæbt på huset. Så heller. Apatisk og sammensunken dræber han over markstien med de blåfrosne hænder forputtet i ærmegabet. En rumtid bliver han siddende på en grøftekant, mens sære tanker jager ham gennem hovedet. Ja, man forstår nok, at der går sære tanker igennem hans stakkels hoved. Og vi må efterlade ham her, ude i sneen, for jeg når ikke mere i aften. Nu er det midnat, om et øjeblik, og jeg vil ønske jer en rigtig god og rolig nat og en god søndag. og håbe, at I stiller ind på 24/7 igen næste lørdag aften for at høre mere af Carl Hansen Falbergs spild. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.